Vieraana ohjelmassa on Wycliffe Raamatun käännöstyöjärjestön toiminnanjohtaja Jaakko Hautamäki. Toimittajana on Timo Tikka. Jaakko, sinä olet tänä päivänä Wycliffe-järjestön toiminnanjohtaja. Mitenkä sinä ohjauduit tähän tehtävään?
Se onkin mielenkiintoinen polku. Itse prosessi on yksinkertainen, mutta kun ajattelee omaa historiani Raamatun käänteistä ja yleensäkin lähetystyöntekijöistä, mitä olen ajatellut heistä, niin aikanaan opiskellessani Raamattuopistolla pohdin, että nuo ihmiset heidän täytyy olla hulluja tai jotenkin kummallisia. He jättävät kaiken, siirtyvät ihan vieraan ihmisten pariin tekemään jotakin sellaista työtä, jota ei voi ennakolta määritellä tai joka ei rakenna heidän omaa hyvinvointiaan tai omaa uraansa tai ei rakenna heidän varallisuutta tai kasvata sitä. Ehkä kannoin tätä ajattelumallia mukanani kotoa, jossa isä tietysti perheen päänä hyvin vahvasti esitti niitä ajatuksia, että elämän täytyy rakentua tällaisille arvoille. Kun sitten 2009 Wycliffe Raamatun kääntäjät laittoivat paikan auki lehteen, sen luki, että haetaan toiminnanjohtajaa, niin huomasin eräänä sunnuntaipäivänä tuolla ilmoituksen. Törmäsin siihen myöskin toisessa yhteydessä ihan vahingossa ja päätin sitten soitella perään, että mitähän te oikein mietitte, kun tällaista miestä etsitte tai naista, että sopisiko, että tulisin käymään, ja siitä se sitten lähti.
Olet toiminnanjohtaja. Mitenkä vastaat kysymykseen, mikä on Wycliffe-järjestönä?
Wycliffe-järjestö muutti tässä taannoin maailmanlaajuisesti nimeään. Nykyään puhumme allianssista, joka on hyvin kuvaava. On itsenäisiä erilaisia toimijoita erilaisilla profiililla ja osaamisella tässä allianssissa, ja kaikilla on yhteinen päämäärä kääntää Raamattu kaikille niille kielille, joilla sitä ei vielä ole. Ja aikanaan, kun Wycliffe-järjestö perustettiin, niin tavoitteet olivat varmasti täällä Suomessa hyvin yksinkertaiset. Haluttiin lähettää joku ihminen kääntämään Raamattua jonnekin päin maailmaa. Ja se on ollut sellainen ydinajatus tähänkin päivään. Haluamme lähettää ihmisiä eteenpäin.
Paljonko tänä päivänä Wycliffe-järjestön palveluksessa on henkilöitä?
No, meillä on sellainen onnellinen tilanne täällä Suomessa, että me teemme yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen kanssa Raamatun käännöstyötä. Meidän Suomen kautta on kentällä noin 60 ihmistä. Osa niistä on yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen kanssa ja osa on sitten meidän omia lähettäjämme.
Monessako maassa teillä on toimintaa?
Nyt kysymys on vaikea sanoa, koska meidän ihmiset toimii eri puolilla maailmaa ja eri maissa. Saattaa olla, että meidän käännöskonsultti vaikka toimii eri maissa. Eli sen lukumäärän sanominen on hieman hankala, mutta me toimitaan noin 30 projektissa mukana.
Kaikenlaisessa toiminnassa, myöskin hengellisessä toiminnassa, tarvitaan myöskin rahaa. Miten Wycliffe-järjestö rahoittaa toimintaansa?
Wycliffe-järjestö ei ole minkään kirkkokunnan alainen. Eli me emme saa rahoitusta suoraan miltään kirkkokunnalta, emme Evolut-kirkolta, emmekä muiltakaan. Ja meidän varamme tulevat, voi sanoa, että pääsääntöisin yksityisiltä lahjoittajilta ja raamatutyön kannattajilta ja tukijoilta.
Teidän työnne tavoite on, että kaikilla maailmankielillä olisi edes yksi osa Raamatusta käännettynä. Paljonko maailmassa suunnilleen tänä päivänä on kieliä ja mikä on tämä tilanne? Kuinka monelta kieleltä vielä puuttuu edes se ensimmäinenkin osa?
Maailman kielten tarkka lukumäärä on vaikea määrittää. Se johtuu siitä, että kieliä koko ajan kuolee ja uusia kieliä saatetaan tällä hetkellä vielä löytääkin, uusia murteita saatetaan löytää. Mutta lukumäärä on alta 7000, varmaan siinä 6900 on oikea luku ja noin 2100 puuttuu vielä oma Raamatun käännös tai edes osia siitä. Ja tämä on nyt meidän yhteinen tavoitteemme maailmanlaajuisesti käynnistää kaikille näille kielille vuoteen 2025 mennessä Raamatun käännöstyö.
Raamatun käännösprosessina on varmasti melkoinen. Mitä kuvaisit Raamatun käännösprosessia noin yleisellä tasolla. Jos joku sanoo, että on urduna munkuniminen kieli, jolle haluaisimme, että sillä olisi Raamatun käännös tai osa Raamattua, niin miten tällainen prosessi lähtee liikkeelle?
Tällä hetkellä maailmassa tunnistetaan kaikki ne kieliryhmät. Voisi sanoa, että pääosin kaikki ne kieliryhmät, joille tarvitaan Raamatun käännös vielä. Eli uusia kieliryhmiä enää harvoin löytyy, ehkä jotain murteita. Ja me teemme yhteistyötä SAJL-nimisen järjestön kanssa, jota joskus sanotaan meidän kenttäjärjestöksi myöskin. Eli he hoitavat niitä käytännön toimenpiteitä ja heillä on vahva tutkimustyö ja analyysi siitä, mitkä kielet tarvitsevat Raamatun käännöksen ja mille se kannattaisi aloittaa. Ja tosiasia on se, että niin monta ihmistä kuin voimme lähettää, niin kaikille löytyy tehtävä maailmasta. Se on tosiasia.
Mitenkä tämä prosessi sitten etenee, kun tulee vastaan joku kieli? Mitenkä se otetaan niin kuin hallintaan?
Ensin tietysti tutkitaan se kieli, onko se elinkelpoinen. Onko se kieli vielä vaikka 10 vuoden päästä elossa? Onko tarpeeksi puhujia? Siirtyykö kielen peruselementit ikään kuin äidiltä tyttärelle ja isältä pojalle? Jos näin on, on mahdollista se, että lähetämme Raamatun kääntäjän tämän kieliryhmän pariin tai heimon pariin tekemään sitä käännöstä. Ja Uuden testamentin kääntäminen kestää noin keskimäärin vähintään 10 vuotta. Se johtuu siitä, että uuden ihmisen täytyy opetella sen alueen valtakieli, joka on käytössä, jotta hän pystyy edes jotenkin kommunikoimaan tämän ryhmän kanssa. Ja meidän Raamatun kääntäjät asuvat näissä kylissä ja näiden heimojen keskuudessa. Heistä tulee osa sitä kansanryhmää ja osa sitä heimoa, jolloin he ikään kuin integroituvat siihen kokonaisuuteen ja omaksuvat sen kontekstin, ne ihmisten tavat ja myös kielen ja opettelevat sen. Ja yleensä kyllä Raamatun käännöstö ja kielityö ylipäätään lähtee siitä tutkimisesta, minkälaisia äänteitä on, minkälaista kielioppia tämä tarvitsee, onko jossain olemassa jo valmiita kielioppirakenteita. Ihan tällaista kielen tutkimusta ja siihen meidän kääntäjät kaikki saavat koulutuksen myöskin.
Onko Raamatun osia käännetty myös sellaisille kielille, joka ei ole elänyt itse asiassa kuin vain puhuttuna kielenä?
Näitä on varmasti maailmalla tapahtunut takavuosina kyllä. Takavuosien historiassa on esimerkkejä siitä, että on Raamatun käännös tehty, mutta kieli on jostain syystä kuollut. Tai sen puhuja on enää niin vähän, että sillä ei ole elinkelpoisia mahdollisuuksia. Ja nämä on tietysti surullisia tarinoita, että joku kieli kuolee juuri kun sille saadaan Raamatun käännös tehtyä tai Uuden testamentin käännös.
Minkälainen vaikutus tämmöisellä Raamatun käännöstyöllä voi olla ajatellen ihan paikallista kulttuuria tai sen kielen elämää ja olemassaoloa?
Monestihan Raamatun käännös tai Uusi testamentti on ensimmäinen käännetty kirjallinen tuote tälle kieliryhmälle tai heimolle. Ja se tarkoittaa sitä, että samaan aikaan syntyy kielioppi, samaan aikaan syntyy äänteet, syntyy sanastot ja kieli ikään kuin lähtee elämään. Ja sillä on suuri merkitys sen heimon tai kansaryhmän identiteetille. Tätähän voi taas verrata vaikka suomalaisen identiteettiin. Aikanaan kun suomen kieli tehtiin, niin sitä ennenhän meillä puhuttiin ihan muita kieliä täällä. Ja suomalaisuushan on rakentunut vahvasti oman kielen ja siitä syntyneen identiteetin ympärille. Ja tästä syystä tämä voidaan siirtää ihan mihin tahansa muuallekin. Ihmiset saavat jotakin enemmän, mitä muilla on, ja se on vahvuus heille itselleen.
Liittyykö tämmöisen Raamatun käännösprojektin oheistuotteisiin ihan sitten luku- ja kirjoitustaidon opettamista myöskin siellä paikkakunnalla?
Meillä kaikki kääntäjät tekevät jollakin tasolla lukutaitotyötä myöskin. Koska me haluamme, että kun Raamatun käännös tehdään, niin samaan aikaan tuotetaan lukutaitotyötä, jolloin ihmiset saadaan myöskin käyttämään ja haluamaan sitä Raamatun käännöstä. Jos meillä olisi Raamatun käännös ja kukaan sitä osaa lukea, niin kyllä sekin surkea tilanne olisi. Tästä syystä heidän koulutuksensa liittyy myöskin aina Raamatun kääntäjillä lukutaitotyön opettaminen ja siihen panostaminen.
Entä sitten evankeliumin tai kristinuskon asema jonkun heimon tai kansakunnan, kansaryhmän parissa? Sinne tullaan kääntämään Raamattua. Eikö Raamatusta olisi pitänyt ensin kuitenkin jotain julistaakin tälle kansalle?
No se on aina hyvä kysymys. Oliko muna vai kana ensin, että kumpi on sitten tärkeämpi. Aina kun Raamatun käännöstyötä tehdään, niin siihen liittyy myöskin kansalliset kääntäjät. Ja tämä käsite kansalliset kääntäjät tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka osallistuvat siihen työhön siellä paikan päällä. Ja kun he yhdessä kääntävät tämän ulkopuolisen kääntäjän kanssa tai ulkomailta tulleen kääntäjän kanssa sitä Raamattua, niin heille syntyy myöskin vahva side siihen. Ja samalla voidaan ajatella, että syntyy myöskin jonkinlainen seurakunta, yhteisö, joka lähtee tutkimaan sitä Raamattua.
Kun ajatellaan Raamatun käännöstä kielille, jossa sitä ei ole käytetty, varmasti joudutaan tilanteisiin, jossa on vaikeitakin asioita käännettävänä. Pulpahtaako mieleen mitään, että olisit kuullut esimerkiksi takavuosilta joitakin tämmöisiä hauskoja tilanteita, jossa sitten on koitettu kuvata asiaa, joka ei olekaan niin selvä sen maan asukkaille?
Kyllä täytyy aina muistaa se, että Raamatun käännöstyö on myöskin kontekstin kääntämistä. Se, että muistetaan missä yhteydessä Raamattu on kirjoitettu ja minkälaisessa kontekstissa. Israelin maa ja valtioalue on hyvin erilainen kuin vaikka Papo Uudenkinean viidakko. Ja tästä syystä Raamatun kääntäjät joutuvat jatkuvasti taistelemaan sen kontekstin ja tarkan käännöksen suhteen. Milloin kontekstuaalisuus on oikeassa mittakaavassa, jotta se on myöskin ymmärrettävä, koska Raamatun sanoma halutaan sellaisenaan ja kirkkaana välittää ihmisille. Hauskoja tilanteita tietysti tulee sellaisista, kun asiat ovat käänteisiä, vaikka että miksi antaisi joku lapselleen käärmeen, puhutaan Raamatussa, kun taas jossainkin kansanyhteisössä tai ryhmässä käärmeen antaminen on ylin kunnianosoitus tai suuri lahja, jolloin me joudutaan kääntämään Raamattu hieman toisella tapaa. Tai kuinka kääntää käsite lumivalkea, mihin me olemme tottuneet. Mistä löytyy se valkea, niin puhdas valkoinen, saattaa löytyä jonkun linnun ominaisuudesta tai väristä, jolloin pyritään kääntämään se, että yhtä valkea kuin jokin lintu.
Te rohkenette ottaa siis tällaisia termejä tai sanoja, jotka eivät sinänsä ole siinä Raamatun käännöstekstissä mukana.
Tämä on aina se suuri haaste. Missä kulkee se oikea kontekstuaalisuuden raja? Kuinka paljon uskalletaan sivuuttaa sitä sanatarkkaa käännöstä ja milloin se menee siihen, että Raamattun viestiä ja sanoma on ymmärrettävissä. Jos me puhuisimme merestä tai lumivalkeista asioista, niin eivät he ymmärtäisi, mitä se tarkoittaa. Eikä sellaisia sanojakaan välttämättä ole olemassa. Ei heillä ole sellaista ymmärrystä siitä, jolloin täytyy miettiä tarkasti, että mikä on se oikea tapa kertoa se asia.